السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. كن ذابا عن حياض الدين، ولا تكن ذابا عن منكرات الدين. خطبتي اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عنوان yake itakuwa imebeba kitu cha habari kinachosema kun dhaban an hiyad ad-din wala takun dhaban an munkarat ad-din. Kuwa wewe ndugu yangu Muislamu ni mwenye kuihami dini na kuyahami yale ambayo yanopelekea dini yako ya Uislamu ikasimama sawa sawa, wala usiwe wewe ni mwenye kuyahami yale mambo ambayo yalikuwa maovu, munkarati ambazo zenye kuivunja dini, munkarati ambazo zenye kuibomoa dini, munkarati ambazo endapo zitapata nguvu munkarati hizo, basi dini ya Allah itakuwa ni yenye kupotea. Na tutambue, inna Allah subhanahu wa ta'ala faddala hadhihi al-umma, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameufadhilisha umma huu ala sairi al-umami, baki ya nyumati nyinginezo ambazo zokuwa zimepita. Allah subhanahu wa ta'ala ameupa ubora umma huu na akaufadhilisha umma huu kuliko nyumati ambazo zilizokuwa zimepita. Waja'alaha khaira hadhihi al-umma, na Allah subhanahu wa ta'ala akaufanya umma huo kuwa ndio umma ambao uliokuwa bora, kwa maana ummatun muhammadia, umma wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaufanya kuwa ndio bora. Wajala alkhaira baqiyan fiha ila qiyami saa, na Allah akajalia akafanya kuwa kheri ni yenye kubakia ndani ya umati huo mpaka pale saa ya kiyama itakaposimama, ndiyo Allah ataiondosha ile kheri ambayo alikuwa ameiweka ndani ya umati huo. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa kule kumuondosha mtume wake alayhi salatu wassalam kutoka katika ulimwengu huu, akaibakisha kheri mpaka saa ya kiyama itakuwa ni yenye kusimama. Wa hiya ummatun marhumatun min awwaliha ila akhiriha. Kwa hiyo ifahamike kwamba huu ummatun muhammadia ni umma ambao ulikuwa umerehemewa na yule ambaye mwenye sifa ya arrahmanur rahim, mwingi wa rehma na mwenye kurehemu, ameurehemu umma huu min awwaliha ila akhiriha, kuanzia mwanzo wake mpaka mwisho wake ameurehemu umma huu, ameumiminia rehma umma huu. Na tutambue vile vile, wa inna ahamma asbabi hakika katika sababu ambazo zilizokuwa muhimu mno, khairiyatiha wa quwwatiha, hakika katika sababu ambazo zilizokuwa muhimu mno zinazoonyesha ule ubora wake umma huu na zinazoonyesha ile nguvu zake umma huu, kama ta'lamun, kama ambavyo mnavyojua nyinyi, ni jambo gani? Amruha bil ma'rufi wa nahyuha 'anil munkar, ni umma huu kwamba umeruzukiwa na jambo la kuamrishana mema, kadhalika na jambo la kukatazana mabaya. Kwa maana watu wanashikamana na jambo la kuamrishana mema na watu wanashikamana na jambo la kukatazana mabaya. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu Ali Imran aya nambari 110, anasema kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi, nyinyi mmekuwa ni umma bora mlotolewa kwa watu, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, nyinyi mnaamrishana mema na mnakatazana mabaya. Kwa maana nyinyi ni watu ambao mlokuwa mmeshikamana na jambo ambalo lilokuwa imara, mmeshikamana na jambo ambalo lilokuwa la sawa. Wa tu'minuna billah, na vile vile mnaamini kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akasema walau kana ahlul kitabi amanu lakana khairan lahum, lau kwamba watu walipokuwa kitabu wangeliamini basi ingelikuwa ni khairi kwa wao. Minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun, miongoni mwao ahlul kitabu walikuwa ni watu ambao wameamini, wa aktharuhum, na wengi wao katika hao watu walipokuwa kitabu, fasiqun, ni watu ambao walikuwa wametoka katika utiifu wa Allah, wamekuwa ni watu mafasiki, kwa hiyo wakakosa kuwa wao ni bora, bali ummatu Muhammad ndiyo ukapata ubora ambao ulikuwa mkubwa sana. Kwa sifa gani? Kwa sababu wao ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, wao wanaamrishana mema na wanakatazana mabaya. Kwa maana pale ambapo unapomuona ndugu yako amezembea katika amri za Allah subhanahu wa ta'ala, basi wewe unakuwa ni mstari wa mbele kumwamrisha na kumsogeza na kuhakikisha kwamba anashikamana na amri za Allah, anatekeleza swala tano, anatekeleza funga Ramadhani, anatekeleza ibada hija, anatekeleza jambo la kutoa zaka, kadhalika na zile wajibati ambazo zilizokuwa zimewajibishwa juu yake, yeye anakuwa ni mwenye kutekeleza. Kadhalika vile vile umma huu unakatazana mabaya, unapomuona ndugu yako anaelekea kwa hala ambako kuliko kwa siko, wewe unatekana umtoe, wewe unatekana umkataze, wewe unatekana umuondoshe katika zile sehemu ambazo anazozielekea, kwa sababu kumwacha kwake akawa anaendelea na yale maovu ambayo wanawafanya, basi itakuwa wewe unautoa umma huu katika ule ubora ambao ulikuwa umeruzukiwa umati huu. Na Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam akakanya vikali sana, akasema kwamba walladhi nafsi biyadihi, na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu mimi Muhammad ipo katika mikono yake, la ta'murunna bil ma'rufi, wallahi nyinyi mtaamrishana mema, wala tanhauna anil munkar, na mtakatazana mabaya, au la yushikanna Allahu an yab'atha alaykum iqaban minhu, au kwamba imekwisha kukurubia Allah kupeleka kwenu nyinyi adhabu, kupeleka kwenu nyinyi mateso kutoka kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma latad'unnahu, kisha nyinyi mkamwomba Allah, fala yustajaba lakum, ikawa kwamba hamtojibiwa maombi yenu mtakapoliacha jambo hili la kuamrishana mema, mtakapoliacha jambo hili la kukatazana mabaya. Ni jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha yake alikuwa akiwahimiza mara kwa mara maswahaba, bali wale ambao wanokuja kumbai Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaamrisha wawe ni wenye kushikamana na jambo hili, kama ambavyo anavyotuthibitishia Abul Walidi Usama bin Samit anatuhadithia, bayana Rasulullah, sisi tulimbai Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala sami'i wa ta'a, kwamba sisi tuwe katika hali ya usikivu na juu ya hali ya kufanya utiifu, kwa maana tuwe ni wenye kusikiliza yale ambayo yanatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume wake, na kufanya utiifu, kwa maana tuwe ni wenye kuyatekeleza yale ambayo tunayoamrishwa. tuwe ni wenye kuyafanyia kazi hayo, na katika hali ya vile vile walmanshatu walmakrahi, na katika hali vile vile ya uchangamfu, na katika hali ambayo ilikuwa ya kutozwa nguvu, basi tusiwe ni wenye kuziacha amri za Allah, tusiwe kwa mbali na amri za Allah katika miongoni mwa mambo ambayo alikuwa amewaamrisha. Wa ala an nakula, na mtume akatuambia sisi kwamba katika kumbai kwake, wa ala an nakula, na kwamba sisi tuwe ni wenye kusema bilhaqi, haki aina ma kunna, popote pale ambapo tutakapokuwepo. Sawa ikiwa tupo majumbani, ukiwa mtu uko nyumbani, basi hakikisha kwamba nyumba yako unailea katika misingi ya Uislamu, unawalea watu wako katika misingi ya Uislamu, mke wako unamlea katika njia ambayo ilikuwa ni nzuri. Na leo maajabu yaliyoje, na masikitiko yaliyoje, na misiba ambayo ilikuwa ni mikubwa sana, majumba badala ya kuongozwa na wanaume yamegeuka sasa yanaongozwa na wanawake, na hao wanawake wamekuwa ni wenye kuogopewa na wale waume zao. Kwa nini? Kwa sababu mwanamke amekuwa na mdomo mdomo, akizungumza hivi mume wake amemjibu, amezungumza vile mume wake amemjibu. Ittaqullaha, hebu muogopeni Allah enyi wanaume. Kadhalika na wanawake vile vile, mnatakana mumche Allah subhanahu wa ta'ala. Wanaume mnatakana musimame katika majukumu yenu, wanaume mnatakana musimame sawa sawa kusimamia majumba yenu, na wanawake na wao wanatakikana wakae katika njia ambayo ilikuwa sawa. Enyi wanawake wa Kiislamu, mkiwaamrishwa na waume zenu, eleweni kwamba hii amri ni amri ambayo ilikuwa ni nzito juu yenu, majukumu ambayo waliopewa wanaume juu yenu ni mazito. Kwa hiyo usiwe ni mtu ambaye mwenye kuleta mdomo domo, usiwe ni mtu ambaye mwenye kutaka kumkalia mume wako. Hili ni jambo ambalo linokwenda kinyume na Uislamu, hili ni jambo ambalo linokuharibu wewe mwanamke wa Kiislamu. Kadhalika na mwanamme, ukiliachilia hili vile vile litakuwa ni lenye kukupoteza, litakuwa ni lenye kuharibia nyumba yako. Kun mustaqiman fi baitika tuflihu. Inna alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ndugu zangu Islam, Abul Walidi Usamata ibn Samit anatuambia katika mambo ambayo tulombai mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ala an naqula bil haqqi aina ma kunna wala nakhafu fillahi lawma tala'im, na kwamba sisi tulimbai mtume sallallahu alaihi wasallam, akatuamrisha mtume kwamba tuseme haki, tushikamane na haki popote pale ambapo tutakapokuwa sisi tupo, wala nakhafu fillahi, wala tusiogope sisi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sharti iwe ni kwa ajili ya Allah, isiwe kwa ajili ya mali, wala isiwe kwa ajili ya cheo, wala isiwe kwa ajili ya heshima, wala isiwe kwa ajili ya jambo jingine lolote lile, ila jua kwamba wewe Allah amekuweka ulimwenguni, na iko siku utakuwa ni mwenye kutoweka, utarejea kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo akatuamrisha mtume SAW, wala nakhafu fillahi lawma tala'im, wala tusiogope sisi lawama za wenye kulaumu, ikiwa kweli lakini watu wamesimama kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa wamesimamia amri za Allah, awe mheshimiwa vyovyote vile atakapokuwa, lakini itakapotokezea akawa yeye amekiuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, wewe unatakikana ubadilike hadi uso wako. Mtizame bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati Aisha radhiallahu anha alipoweka pazia ndani ya nyumba yake, ambalo pazia hilo lina suwar wa tamathil, kuna sura na kuna mapicha mapicha, mtume alipokuja akaliona pazia hilo, mtume alifanyaje? Ghadhiba wa taghayyara wajhuhu, alighadhibika mtume na ukabadilika uso wake. Na mtume sallallahu alaihi wasallam akamwamrisha aliondoshe pazia lile, alichane chane pazia lile. Kadhalika vile vile muangalie bwana mtume alaihi salatu wasalam, pale ambapo watu taakhara ani salati, watu walipokuwa wanachelewa kuja kuswali msikitini wanaume, mtume hamma an yuhriqa alaihim buyutahum, mtume alikusudia uchoma mbaya mbali yale majumba yao. Falawla nisa'u wa shuyukhi wal bahaim, lau kama si kuwepo katika yale majumba watu wazima vikongwe, na lau kama si kuwepo katika yale majumba wanawake, na lau kama si kuwepo katika yale majumba wanyama, basi mtume ingelichomelea mbali ni nyumba zao, kwa sababu watu hawahudhurii katika swala za jamaa. Mtizame bwana mtume alayhi salatu wasalam namna anavyoonyesha uzito wa kusimamia sheria za Allah subhanahu wa ta'ala, namna anavyoonyesha uzito wa mtu kusimama imara katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kaifa law yara hayata almuslimina alyawm, hebu tuulizane sisi waislamu, vipi lau kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam ataona maisha ya waislamu hivi leo, wa mashaa min almunkarati huna wa hunaka, na yale ambayo yalikuwa yameenea katika mambo ya munkarati, katika mambo maovu huku na kule, lau kwamba mtume ingeliona hali hii ingekuwaje, ingechukuliaje hali hii, ingemsikitisha sana. Tena mtume sallallahu alaihi wasallam asingekubali kuiacha hali iendelee katika namna kama hivi, maovu yakawa yanatangazwa, maovu yakawa yanapaliliwa, maovu yakawa yanahamiwa, maovu yakawa watu wanayatetea kwa hali zao, kwa mali zao. Mtume asingekubaliana. Hebu angalia uzito wa hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, pale mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, inna Allah la yas'alu al-'abda yawm al-qiyama, Allah atakuja kumuuliza mja siku ya kiyama, ma manaka, wewe kitu gani ambacho kilichokuzuia, idha ra'aita al-munkara an tunkirahu, pale ulipoona munkari ukawa kwamba hukukataza, ulipoona uovu ukawa kwamba kataza, kitu gani kilichokupelekea wewe ukawa umejizuilia usikataza jambo hilo? Qala, mtume anasema, wa idha laqana Allahu abdahu hujjatahu, basi pale Allah atakapomtamkisha yule mja wake ile hoja yake, qala ya rabbi rajautuka, akasema e mola wangu mimi nimekutaraji wewe ya rabbi, na vile vile nimeogopea kutengana na watu, nimeogopea ya rabbi kuwa mbali na watu, kwa hiyo ya rabbi nisamehe mimi ya mja wako, kwa kweli nimekosea, nimefanya jambo ambalo kwa sio la sawa. Baadhi ya wanachuoni wanasema baada ya kupewa hoja hiyo na mja wake huyo atamsamehe. Baadhi ya wanachuoni wanaonyesha kwamba hapa kuna inkar, watu wanakatazwa wanapoona munkari wasiuachilie munkari huo, wasiache ukaendelea munkari huo, bali wasimame imara. Hata akitokezea mtu akalaumu au akasema hawa bana wanaleta fitna, sawa ikiwa wanaleta fitna, kwani mkutano ni wapi? Mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na siku zote watu wa sunna ndio ambao wanaambiwa wanaleta vurugu, watu wa sunna ndio ambao wanaambiwa wanaleta balaa hili na lile, lakini ukweli wa mambo watu watakwenda kusimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kila mmoja atahesabiwa kwa lile ambalo alokuwa yeye amelisimamia, akayakini kwamba hili ni jambo ambalo lilikuwa la sawa, hili ni jambo ambalo kwa sila sawa, na ndio maana mimi nikalikataza, na hili ni jambo ambalo mimi najua kwamba Allah ndilo ambalo analolipenda. Ndugu yangu Muislamu, usihadaike na dunia. Ndugu yangu Muislamu, usihadaike na vitu. Ndugu yangu Muislamu, usitangulize heshima zako mbele ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usitangulize heshima yako, eka pembeni heshima yako. Usitangulize mali yako, eka pembeni mbele ya amri ya Allah. Usitangulize jambo lako lolote lile, hata ulione jambo hilo lina hadhi gani, hata ulione jambo hilo lina heshima gani, kwanza sema Allah subhanahu wa ta'ala, waj'alillaha sahiban wa turahinnasa janiban. Wanasema na chuoni, kwanza mfanye Allah ndiyo awe amesuhubiana na wewe kikweli kweli, na huyo ndiyo msimamie amri zake na uhakikishe amri hizo zinakaa sawa sawa. Watrah nasa janiban, na waepushe mbali, watupile mbali ni watu, ikiwa watu hao hawataki kukaa katika ule usawa ambao Allah subhanahu wa ta'ala anautaka. Ikiwa wewe una mke, mke huyo unamwamrisha asimamishe swala, ekesha akawa hataki, ukajitahidi kwa bidii zako zote asimamishe swala, akesha ikawa hataki, ya nini kukaa na mke huyo? E ndugu yangu Muislamu, na yeye hataki, anasema bwana fulani wewe swali, wewe swali, mimi sijasema chochote ati kuhusiana na swala zako, hebu swali wewe, mimi ni mke wako, ukitaka haki yako wakati wowote niambie, lakini jambo la swala usiniambie kitu mimi kuhusiana jambo la swala, nikiwa tayari mimi nitaswali. Ya nini kukaa na mke huyo? E ndugu yangu Muislamu, ya nini kusubiana na mtu ambaye yeye anaendea maovu? Ya nini kusudiana na mtu ambaye unajitahidi kumuoa katika maovu ambayo uliko nayo, unajitahidi kumtoa katika yale ambayo mabaya uliko nayo. Lakini anasema ukiingia peponi usishike mkono, nenda peke yako. Ya nini kusudiana na mtu kama huyo, ndugu yangu Muislamu? Hawa ni watu wa sampuli ambayo wewe unatakikana kwamba uwe mbali na watu wa sampuli kama hiyo. Namalizia hutuba yangu kwa hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud anapokea hadithi kutoka kwa bwana Mtume alayhi salatu wassalam. Hadithi ipo katika Sahihi Muslim. Bwana Mtume alayhi salatu wassalam anasema: ma min nabiyin, hakuna mtume yoyote yule, ba'athahu Allahu fi ummati qabli, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala aliyemtuma katika umma kabla yangu mimi, illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun. Anasema isipokuwa mtume huyo kwake yeye kulikuwa kuna wale ambao wanafunzi ambao walishikamana na yeye, kadhalika kulikuwa kuna masahaba ambao walikuwa wamesuhubiana na yeye, yaakhudhuna bisunnatihi, hao masahaba wao wakawa wanachukua suna zake huyo mtume ambaye alikuwa ametumwa katika nyumati tofauti tofauti kabla ya bwana mtume SAW, walikuwa wakichukua suna zake wakishikamana na mwenendo wake, wayaktaduna biamrihi, na vile vile wakifuata amri zake. Thumma innaha takhlufu ba'dahum khulufun, kisha baada ya hapo akiondoka mtume huyo na wakiondoka wale ambao wanafunzi wa mtume huyo na wale masahaba wa mtume huyo, kinakuja baada yao kizazi, yakuluna ma la yafalun, wao wanasema yale ambayo walikuwa wayatekelezi, wanasema yale ambayo wasiyafanya, wayafaluna ma la yumarun, na wao hutenda yale ambayo waliokuwa si wenye kuamrishwa, hawakuwa ni wenye kuamrishwa, wao ndio wanafanya kazi, kwa maana yale ambayo waliokatazwa wao ndio wanayafanyia kazi, na yale ambayo wao hawakuamrishwa ndio ambayo wanashikamana nayo, na yale walioamrishwa wao wanayaacha. Ndio hali yao iliyokuwa hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, faman jahadahum biyadihi, yule ambaye atakayepambana nao watu wa sampuli kama hiyo, akajitahidi akapambana nao akawarejesha katika usawa, na akahakikisha akatumia mkono wake kuwazuilia yale maovu ambayo wao walikuwa nayo, fa huwa mu'minun, mtu huyo anakuwa ni muumini. Wa manjahadahum biqalbihi, na yule ambaye atakayepambana nao watu wa sampuli kama hiyo kwa moyo wake, baada kuyaona yale ambayo wao wanayofanya, akajua kwamba haya ni maovu, na labda hawezi kuzungumza, labda hana fasaha, labda hana ule uelewa wa kuweza kufikisha kama vile ambao wanaofikisha watu ambao wenye uelewa, yeye akaamua achukie ndani ya moyo wake kuchukia ambako kuliko kwa barabara, kwa sababu yale ni maovu. Fa huwa muumini, mtume anasema huyo vile vile ni muumini. Wa manjahadahum bilisanihi, na yule ambaye atakayepambana nao watu hao wa ulimi wake, akayazungumza yale maovu yao, akawazungumza watu sampuli kama hiyo, yale ambayo wao wanayofanya yanokwenda kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, inajulikana kwamba mtu ambaye atakayezungumza atachukiwa, mtu ambaye atakayezungumza atawekwa katika pahala ambapo alipokuwa pabaya. Lakini ikiwa huyo ambaye anazungumza ni mkweli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi atafika mbele ya Allah, atasalimika na ile adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo ambaye atakayezungumza, huyo mtume sallallahu alaihi wasallam anasema vile vile, fa huwa mu'minun, huyo ni muumini. Walaysa waraa dhalika min al-iman habatu khardalin, wala hakuna kinyume cha hiyo, kinyume na hayo ambayo alikuwa ameeleza katika imani, hakuna hata chembe ya ile khardali. Kwa maana ikiwa mtu atoshikamana na haya ambayo bwana mtume alaihi salatu wasalam akatanguliza zaidi shahawa zake kuliko kutanguliza zaidi ile haki, akatanguliza zaidi taasubi ambayo alikuwa iko nayo, labda kwa kundi lake, labda kwa taifa lake, labda kwa shehe wake, labda kwa imamu wake, labda kwa yeye na yule wanatoka sehemu moja, kuliko kuitanguliza dini, huyu ajue kwamba aniharibu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na anaipoteza dini ya Allah, na anamlea yule ambaye alikuwa anafanya maovu, anamlea katika kuendelea na maovu yake na hamrejeshi katika usawa. Sasa asione kwamba labda yeye yule ambaye anulelewa katika hali kama ile yupo katika usawa wa yale ambayo alikuwa ameyafanya. Ndugu yangu Muislamu, jichunge katika maisha yako, elewa kwamba umepewa maisha ni machache sana,
katika huu ulimwengu. Iko siku wewe utaondoka katika huu ulimwengu. Je, ulishikamana na amri za Allah kisawa sawa? Je, uliacha makatazo ya Allah kisawa sawa? Waliokuzunguka, mke wako, watoto wako, na wale rafiki zako, na jamaa zako zote, muliamrishana mema na mukakatazana mabaya, au mulileana katika kuendelea na yale maovu ambayo yanagundulikana mmoja kwa mwingine, kwamba huyu ana ovu hili na yule ana ovu lile? Mulileana katika hali kama hiyo? Bali Muislamu unatakikana uwe kama maswahaba ambao walivyokuwa wanaishi na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amalullah biqulubihim, maswahaba sifa yao wanaeleza wanachuoni kwamba wao waliamiliana na Allah kwa nyoyo zao, nyoyo walimkabidhi Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio maana wakapewa fursa wale watu wa Badri wafanye walitakalo. Allah aliwaambia i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum, kushakupeni ofa, fanyeni mkitakacho, mimi nimekwisha kuwasamehe. Ofa hii ilielekezwa kwa watu wa Badri. Kwa nini ilielekezwa kwa masahaba? Allah alijua ndani ya nyoyo zao, nyoyo walimkabidhi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'amalu an-nasa bi'abdanihim, lakini waliamiliana na watu kwa kutumia viwiliwili vyao. Na ndio maana wanapotokezea yoyote kati yao akawa anakwenda kinyume, ikawa kwamba amekuja na jambo ambalo la kuudhi Uislamu, la kumuudhi Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukisoma hadithi unaona wazi wazi baadhi ya masahaba wanataka fursa wamuondoshe kichwa yule. Kwa nini wamuondoshe kichwa? Na hali ya kuwa wanaishi pamoja, na hali ya kuwa kabla hapo kuja na maneno yake yale, kabla hapo kuja na kitendo chake kile, walikuwa wanacheka pamoja, walikuwa wamefungamana pamoja. Hawa walilelewa kiimani ya kweli, hawakulelewa kiunafiki. Na hivi ndivyo ambavyo kila Muislamu ailee nafsi yake kiimani ya kweli, asilee nafsi yake katika imani ya kinafiki. Kwa sababu akilea imani yake katika hali ya kinafiki, ikawa kwamba kuna baadhi ya mambo anayafuata, lakini ikawa kuna baadhi ya mambo yakitokezea, anasema kwa hili mimi wacha ninyanyue mikono juu. Wewe ni Muislamu, wewe umewekwa katika ulimwengu huu, je, jambo likoje na jambo liko katika misingi ipi na ipi ni haki? Fuatilia ndugu yangu Muislamu, usiwe kwamba wewe ni mwenye kuzungumza, usiwe kwamba wewe ni mwenye kutenda hali ya kuwa jambo halijakubainikia ule uhalisia wake, kwa sababu kila kitu kitakuwa ni chenye kuhifadhiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho kabisa, na usia ndugu zangu, ni tusomeni hii dini, inahitaji kusomwa, tena mtu afanye bidii kuliko hata bidii ambayo ameifanya katika kutafuta maisha. Wallahi sisi tumeletwa hapa duniani kumwabudia Allah, haya mengine tunaamka nayo, tukaenda huku tukaenda kule. Hizi ni hali tu za dharura, tusizifanye hali za dharura zikawa ni lazima, na zile za lazima ambazo tuletwa nazo tukazifanya ni hali za dharura. Fantabihu barakallahu fikum. Allahumma kullana wa la takul alaina, wazidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhilna, wa rafa'na wa la tadha'na, wa ansurna wa la tansur alaina. Allahumma yassir lana kull asir, Allahumma yassir lana kull asir, حاجاتنا إليك كثير، حاجاتنا إليك كثير، حاجاتنا إليك كثير. إيه الله ndani ya siku hii ya Ijumaa leo kuna baadhi ya ndugu zetu waislamu wanakusudia kuingia jambo ambalo ulolipa wewe nusu ya dini, jambo la ndoa. Tunakuomba Allah subhanahu wa ta'ala wafanikishe waliingie jambo hilo katika hali ambayo wewe unaipenda na katika hali ambayo wewe unairidhia, na wale wasiwe ni wenye kushindwa na kila adui ambaye alokuwa anaandama ndoa hizo ili zisikamilike. Ya Rabbi, tunakabidhi wewe shingo zao ya Rabbal Alamin, na kila ambaye ya Rabbi katika waislamu sote waliohudhuria hapa na wengineo walioko hapo hapa, kila mmoja ana shida yake inamsomenesha, baadhi ya kati inamkosesha raha, wewe Allah ndio unejua ule uzito wa ile shida yake ambayo alikuwa iko nayo. Allah, tunakuomba mpe yale ambayo yanatamaniwa na nafsi yake katika mambo ya khairati, na mwepushe na yale ambayo katika mambo ya shari. Amin, amin, amin. Kumu ila salatikum yarhamkumullah wa aqimis salat.